हेलो।
हेलो
यस
Tadi ada minta pengesahan atas minta pengesahan pakai jiran.
Maaf cik, putus-putus, kurang jelas. Untuk pengesahan atas nama siapa tadi? Oh, hello cik. Kurang jelas lah cik, putus-putus. Boleh saya call cik semula?